У вернікаў ва ўсім свеце з'явілася дадатковая магчымасць падтрымаць дабрачынную дзейнасць святога айца. Цяпер ахвяраванні, якія будуць накіраваны папам на рэалізацыю канкрэтных спраў міласэрнасці, можна рабіць з дапамогай адмысловага сайту, які быў створаны ў Ватыкані і пачаў сваю дзейнасць учора. Назва ресурса www.obulodisanpietro.va нагадвае пра традыцыйны збор ахвяраванняў, вядомы як «Грош святога Пятра». Ён праходзіць кожны год ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Гэта традыцыя была ўведзена ў паўсюдную практыку касцёла ў 1871 годзе энцыклікай папы Пія IX «Сэпэ Венерабіліс», а шырокае распаўсюджанне атрымала ў 20 стагоддзі. На дадзены момант сайт мае тры моўныя версіі – італьянскую, англійскую і іспанскую. З цягам часу іх колькасць павялічыцца, адзначаецца ў спецыяльным паведамленні апостальскай сталіцы. Акрамя магчымасці канкрэтным чынам паўдзельнічаць у ініцыятывах міласэрнасці святога айца, сайт знаёміць з некаторымі дабрачыннымі праектамі святога пасаду, прамовамі папы на тэму міласэрнасці, старажытнай гісторыі ініцыятывы «Грош святога Пятра». Ресурс быў створаны ў выніку супрацоўніцтва губернатарата дзяржавы Ватыкан, сакратарыяту па камунікацыі і інстытута рэлігійных спраў, вядомага як Ватыканскі банк.